στην εξοχή. Εκεί έχω αφήσει την ψυχή, στην πόλη αυτή. Ούτε ελπίδα ούτε φύγη. Μες στο βυθό θα μείνω εκεί, θα ξεχαστώ σε μια στροφή. Στην ασφαλτό άδειο κορμί.
Ξεκινήσαμε με ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι από την ταινία 15 Αύγουστος του Κωνσταντίνου Γιάνναρη του 2001, Γλυκερία και μουσική του Άκη Δαούτη. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μία εβδομάδα, ξαφνικά στις 4 του Φλεβάρη. Και είναι πολύ κρίμα να φεύγουν έτσι οι ζωές και να μην ξαναγυρνούν, και αυτές τις μέρες έχουν φύγει χιλιάδες ζωές, και δίπλα μας εδώ στην ΕΡΤ και στη γείτονα χώρα, στην Τουρκία, στη Συρία. Ο Άκης Δαούτης ήταν φίλος πολλών. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, ένα δίωρο αφιέρωμα στις επόμενες εκπομπές. Γι' αυτό το σπουδαίο συνθέτη, μουσικό και φίλο, όσοι τον είχαμε γνωρίσει. Που συνδύαζε έτσι την κλασική μουσική παιδεία, έπαιζε ο ίδιος κλασική κιθάρα, είχε έρθει σε επαφή με την κλασική μουσική, είχε σπουδάσει φυσικοχημία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια ήταν από τους πρώτους που έφεραν την ηλεκτρονική μουσική και στον κινηματογράφο. άφησε πίσω του πολλές ωραίες μουσικές, ταινίες και βέβαια τρία υπέροχα παιδιά. Καλό ταξίδι, Άκη μας, στο φως. Έτσι του είπαμε σήμερα οι φίλοι και η οικογένειά του που ήταν το τελευταίο αντίο στο κημητήριο του Χολαργού. Σήμερα μουσικά η εκπομπή έτσι θα είναι με ήχους του Άκη Δαούτη από ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ντοκονέαρη η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μου, συνοδοιπόρος στον ήχο, στη φροντίδα του αυτή την ώρα. Εγώ η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο ταινίες, δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα είναι ένα ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καθένας και η μουσική του. Ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής της ΕΡΤ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου που υπογράφουν δύο σκηνοθέτες, ο Γιάννης Σολδάτος και ο Αντώνης Κόκκινος. Δύο λοιπόν σκηνοθέτες συνσκηνοθετούν για δύο κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες που δεν είναι πλέον στη ζωή. Ακούμε το τρέιλερ και αμέσως μετά ο Αντώνης Κόκκινος θα μας πει περισσότερα για αυτή την ταινία.
Όταν τελειώνω μια ταινία σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω τώρα. Όχι με την έννοια ποια ιστορία θα μπορούσα να κάνω τώρα. Γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι να κάνω μια συγκεκριμένη ταινία. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να κάνω κινηματογράφο. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα μιας ταινίας είναι το πρόσχημα, είναι το όχημα. Δεν έχει καμία σημασία.
Κοίταξε να δεις. Έχει σημασία στο βαθμό που διαλέγεις αυτό και όχι άλλο. Από τη στιγμή που διαλέγεις, ας πούμε, ο ηθοποιός σου να πει αυτά τα πράγματα και όχι άλλα, κάνεις μια επιλογή η οποία είναι και θεματική επιλογή. Η δουλειά ενός ανθρώπου που κάνει κινηματογράφο είναι να το κάνει γλώσσα. Είναι δηλαδή ο δικός του λόγος. Δεν ξέρω πόσο για σένα σημαντικό είναι το γύρισμα.
Μόνο το γύρισμα.
Λοιπόν, για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν λέω σημαντικό, εννοώ ότι ίσως να αισθάνομαι ότι η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
Ίσως στα γυρίσματα εκείνο που είναι το πιο ενδιαφέρον είναι όταν γίνεται απόλυτη σιωπή και μπροστά στα μάτια σου, με το θόρυβο της μηχανής, ξετυλίγεται ένα γεγονός το οποίο εσύ προκάλεσες χωρίς να ξέρεις ακριβώς τον λόγο.
Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Doc on Air τον σκηνοθέτη Αντώνη Κόκκινο με ένα ντοκιμαντέρ αυτή τη φορά, κύριε Κόκκινο, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καθένας και η μουσική του. Είναι το πρώτο σας ντοκιμαντέρ?
Όχι, όχι, έχω κάνει και άλλα, μάλιστα έχω κάνει και ντοκιμαντέρ. Τώρα είναι λίγο σχετικό. Η πορεία μου στον κινηματογράφο ξεκίνησε με μια μεγάλη σειρά που θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει μουσικά ντοκιμαντέρ που έγινα στην ΕΡΤ 2, μάλιστα, τη δεκαετία του, τέλη δεκαετία του 80, που είχε το γενικό τίτλο «Η περιπέτεια ενός ποίηματος». Έχουν παιχτεί πάρα πολλές φορές έκτοτε και είχε να κάνει με η κάθε εκπομπή με ένα θέμα, ένα συνθέτη και ένα ποιητή. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι ξεκίνησα το ντοκιμαντέρ, αν αυτές οι εκπομπές μπορούσαν να θεωρηθούν ντοκιμαντέρ. Κατά τη γνώμη μου ήταν και εκτότε. Έχω κάνει και άλλα. Έχω κάνει και στο τέχνη και πολιτισμό ντοκιμαντέρ. Έχω κάνει ένα ντοκιμαντέρ στη Γερμανία που μου το είχαν ζητήσει μετά το Έλεος Αποκίνησης. Όχι, έχω κάνει ντοκιμαντέρ, έχω κάνει. Απλά δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το είδος. Και αυτό, καταρχήν να πω εδώ κάτι που πρέπει να το έλεγα από την αρχή, ότι το ντοκιμαντέρ αυτό το έκανα μαζί με τον Γιάννη τον Σολδάτο.
Φυσικά.
Δηλαδή και το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν μαζί, το κάναμε μαζί. Και αυτό έγινε κυρίως επειδή θεωρήσαμε και οι δύο ότι είχαμε χρέος να βγάλουμε προς τα έξω μια συνομιλία που είχε γίνει το 85, το καλοκαίρι του 85 με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, και θεωρούσαμε ότι αυτό το πράγμα έπρεπε να το καταστήσουμε γνωστό, τέλος πάντων, σε όποιον θα ενδιαφερόταν.
Για να καταλάβουμε έτσι και να καταλάβουν και οι ακροατές μας, μιλάμε για ένα ηχητικό ντοκουμέντο, για μια τρίωρη συνέντευξη μεταξύ των δύο κορυφαίων Έλληνων σκηνοθετών, οι οποίοι μάλιστα δεν είναι πλέον στη ζωή. Γιατί έμεινε 35 χρόνια αυτό το ντοκουμέντο στο σιρτάρι?
Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η συνομιλία είχε οργανωθεί από μένα και τον Γιάννη Σολδάτο στο εξοχικό σπίτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στο Μάντι. Διότι είχαμε σκοπό τότε να εκδώσουμε ένα κινηματογραφικό περιοδικό και θέλαμε αυτή η συζήτηση να είναι το κεντρικό θέμα του πρώτου τέχους. Λοιπόν, πετύχαμε να τους φέρουμε, να γίνει η κουβέντα κτλ. Όμως για διάφορους λόγους που ενδεχομένως να μην τους θυμάμαι κιόλας, το περιοδικό αυτό δεν βγήκε ποτέ. Άρα αυτές οι κασέτες έμειναν, τις κράτησα εγώ. Δεν είχαμε τότε σκεφτεί με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Είχαμε αφήσει για λίγο τον καιρό μήπως και το περιοδικό αυτό εκδόθηκε, δεν εκδόθηκε τελικά. Και τέλος πάντων μπορώ να πω ότι ξεχάστηκαν οι κασέτες. Τώρα με την περίοδο του COVID, επειδή έκανα και εγώ στη βιβλιοθήκη μου μια αναδιοργάνωση, βρέθηκαν αυτές οι κασέτες. Και μου ήρθε η ιδέα αυτή ακριβώς, δηλαδή ότι πρέπει αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο, είναι αμαρτία να μην το δημοσιοποιήσουμε. Το είπα στο Γιάννη, ο Γιάννης δέχτηκε ευχάριστα και μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα το περιβόητο που έκανε το Υπουργείο μέσω του Κέντρου Κινηματογράφου για τον COVID. Βέβαια εδώ να πω ότι στην πρώτη επιτροπή κόπηκε, αλλά ευτυχώς δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία μετά από πιέσεις και επανεξετάστηκαν κάποιες προτάσεις και στη δεύτερη τέλος πάντων επιλογή μας το ενέκριναν. Και έτσι έγινε λοιπόν αυτή η ταινία.
Να σταθούμε λίγο στον τίτλο. Ο καθένας και η μουσική του. Γιατί?
Γιατί. Αυτό καταρχήν δεν είναι δικό μας. Άμα δείτε το ντοκιμαντέρ θα καταλάβετε. Ουσιαστικά τον τίτλο τον επέβαλε εντός εισαγωγικών, θα πω, η Μαρία Κατσουνάκη. Διότι μιλώντας η Μαρία Κατσουνάκη μαζί με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη, ήταν ένα από τα δίδυμα που μιλούσαν στην ταινία για διάφορα θέματα, αυτοί οι δύο για την κριτική στον κινηματογράφο, και σχολίαζαν αυτά που έλεγαν οι δύο σκηνοθέτες. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, η Μαρία Κατσουνάκη διάβασε μια επιστολή που είχε γράψει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, όταν πριν αρκετά χρόνια στη Θεσσαλονίκη κάνανε ένα αφιέρωμα στο έργο του Παναγιωτόπουλου και είχαν ζητήσει από τον Αγγελόπουλο να γράψει κάτι. Είχε γράψει λοιπόν ένα κείμενο, το οποίο μάλιστα έχουμε και το πρωτότυπο και το έχουμε τραβήξει μέσα στην ταινία. Και αφού έλεγε διάφορα πράγματα, πολύ επενετικά βέβαια για τον Παναγιωτόπουλο, στο τέλος κατέληγε: Νίκο μου, αυτοί είμαστε, ο καθένας και η μουσική του. Άρα στην ουσία αυτό είναι κάτι που είχε γράψει ο Θόδωρος Αγγελόπουλος για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και μας το έκανε γνωστό τέλος πάντων η Μαρία Κατσουνάκη.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το καθένας και η μουσική του. Είναι κάτι που είχε πει
ο ίδιος
για τους δύο, ας πούμε, ο Αγγελόπουλος.
Μάλιστα. Πέρα βέβαια από το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο και τη συζήτηση των δύο σπουδαίων σκηνοθετών, υπάρχουν και συνεντεύξεις. Μας είπατε για το ένα δίδυμο, έτσι, τη Μαρία την Κατσουνάκη. Και βλέπουμε βέβαια και άλλους δημιουργούς από άλλες γενιές του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρχε κάποιο κριτήριο για την επιλογή?
Καταρχήν προηγήθηκε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε και στην αρχή, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε σκηνοθετικά, εννοώ, το οποίο ήταν σημαντικό, ήταν το πώς θα μετατρέψουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο χωρίς εικόνα σε κινηματογράφο, που είναι εικόνα. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα αυτή η ταινία να είναι βαρετή. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είναι μια ταινία που άλλος θα την έβλεπε, θα καθόταν 10 λεπτά και θα φεύγει. Άρα ήταν πολύ επιτακτική ανάγκη να μετατρέψουμε αυτό το υλικό σε κινηματογραφική αφήγηση. Εδώ χρησιμοποίησαμε διάφορες μεθόδους. Ένα από τα πράγματα τα οποία χρησιμοποίησαμε ήταν το γεγονός ότι χωρίσαμε την κουβέντα αυτή σε ενότητες. Δηλαδή, αν και οι ίδιοι μίλαγαν στην ουσία σε ενότητες. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν, ας πούμε, και κάποιες ατάκες οι οποίες ήταν λίγο πιο κάτω, δηλαδή, ξέρω εγώ, μιλούσαν για την ιστορία στον κινηματογράφο, μίλαγαν 5 λεπτά και μετά από 15 λεπτά έλεγαν μια ατάκα γι' αυτό και μετά από 30 λεπτά έλεγαν άλλη μια ατάκα. Εμείς λοιπόν μαζεύσαμε αυτά, τα γκρουπάραμε, κατά κάποιο τρόπο ηχητικά πάντα λέω, σε ενότητες και σηκάναμε μια σειρά από 10-11 ενότητες, δηλαδή κινηματογράφος και ιστορία, κινηματογράφος και πολιτική, κριτική και κινηματογράφος, τα σύμβολα, Orson Welles, τον Decoupage, το συνεργείο, το γύρισμα κτλ. Και αφού χωρίσαμε αυτές τις ενότητες, προσπαθήσαμε να βρούμε, κατά τη γνώμη μας βέβαια και ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα και το αν ήθελαν και οι άνθρωποι τους οποίους είχαμε καλέσει, να φωνάξουμε κάποιους ανθρώπους που θεωρήσαμε εμείς ότι είναι πολύ έτσι αρμόδιοι να μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι με αυτό. Και επίσης, επειδή αναφέρατε ότι υπάρχουν γενιές, ναι, θέλαμε να είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή θέλαμε να είναι από τις παλιότερες γενιές μέχρι τις νεότερες. Γι' αυτό υπάρχει μέσα από τον Νίκο τον Καβουκίδη και τον Βασίλη τον Παφέα, μέχρι, ξέρω εγώ, τον Γιάννη τον Οικονομίδη, τον Σύρα τον Τζουμέρκα, τον Άγγελο τον Φραζή κτλ. Mm-hmm. Άρα θέλαμε, ναι, να υπάρχει διαχρονικά η εκπροσώπηση του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι ο Αγγελόπουλος και ο Παναγιωτόπουλος είναι σκηνοθέτες που αφορούν τους πάντες. Δεν έχουν να κάνουν, δηλαδή είναι επίκαιροι και σήμερα. Και αυτό ένα, και ολοκληρώνω γιατί πλατιάζω, ότι ένα πράγμα το οποίο εγώ ακούγοντας την κασέτα μετά από 30 τόσα χρόνια, συνειδητοποιώ ότι αυτά που έλεγα είναι επίκαιρα. Λέει, θα μπορούσαν να τα έχουν πει και χθες.
Ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση, καθώς βλέπουμε τον κινηματογράφο να αλλάζει, έτσι. Έχει αλλάξει πολύ, ειδικά στις μέρες μας. Και με δεδομένο ότι και οι δύο αυτοί σκηνοθέτες πήγανε σχετικά νέοι, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος 77 ετών, Ιανουάριο του 12, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος 74, επίσης Ιανουάριο του 2016.
Μάλιστα.
Αν ζούσαν και οι δύο σήμερα και αν,
ναι,
γινόταν σήμερα αυτή η συζήτηση για τον κινηματογράφο, θα μπορούσατε να φανταστείτε τι θα έλεγαν αυτοί οι κορυφαίοι σκηνοθέτες για την οντότητα,
ναι,
του νέου ελληνικού κινηματογράφου και γενικότερα του κινηματογράφου σήμερα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι θα έλεγαν, δεν μπορώ να το μαντέψω, αλλά θα είχα μεγάλη αγωνία να ακούσω τη γνώμη τους για την ταινία. Βεβαίως, αν ζούσαν, δεν υπήρχε περίπτωση, θα τους είχα ενοχλήσει 100 φορές τον καθένα κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης ταινίας για να μου πούν και τη γνώμη τους, αλλά θα είχα πολύ μεγάλη αγωνία να μου πούνε πώς βλέπουν ταινία. Πάντως, επειδή ξαναλέω ότι, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι αυτοί που είδαν ταινία, ότι πραγματικά αυτά τα οποία λένε είναι πολύ επίκαιρα, γιατί μιλάνε και γενικότερα για τον κινηματογράφο και, αν θέλετε, πιο εξειδικευμένα, αυτό που φαίνεται στην κουβέντα είναι ότι θα απασχολεί κυρίως η κινηματογραφική γλώσσα. Έχω την εντύπωση ότι, αυτό τώρα είναι δική μου, έτσι, τώρα είναι αεροσυλία αυτό που κάνω, τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι ένα πράγμα που θα τους απασχολούσε είναι, το οποίο νομίζω απασχολεί και όλους τους κινηματογραφιστές, λιγότερο ή περισσότερο, είναι η αλλαγή του τρόπου θέασης.
Mm.
Έχω την εντύπωση, δηλαδή, γιατί δεν είχαν προλάβει ακόμα αυτοί, ειδικά ο Θόδωρος ο Αγγελόπουλος, αυτό που γίνεται τώρα, που κακά τα ψέματα οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε ταινίες σε μικρή οθόνη. Είτε αυτή είναι τηλεόραση, είτε το λάπτοπ, είτε μέσω πλατφόρμας κτλ. Άρα έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο θα σχολίαζαν με κάποιο τρόπο και νομίζω αρνητικό, πάλι εικάζω, είναι ακριβώς αυτή η μετατροπή του τρόπου θέασης, το οποίο για μένα είναι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και ό,τι πιο καταλυτικό έχει συμβεί τα τελευταία 20, 30, 40 χρόνια στον κινηματογράφο. Είναι δηλαδή ότι σιγά σιγά, αλλά σταθερά, αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε την ταινία. Αρχίζει και εκλείπει η κινηματογραφική αίθουσα. Βλέπετε πώς έχουν κλείσει την Αθήνα αυτή τη στιγμή και γενικότερα στην Ελλάδα. Και μετατοπίζεται το ενδιαφέρον των θεατών κυρίως σε πλατφόρμες.
Και
αυτό νομίζω θα το σχολίαζαν.
Ναι, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει επίσης, νομίζω, ότι επηρεάζει και όλα και τη δραματουργία του ίδιου του κινηματογραφικού έργου, τη δομή των χαρακτήρων, έτσι.
Κυρίως την αισθητική.
Και την αισθητική, σωστά.
Βέβαια. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα τώρα το οποίο είναι έτσι πολύ προφανές, ότι για σκεφτείτε τώρα, ή μάλλον όχι για σκεφτείτε γιατί γίνεται αυτό, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιος που δεν έχει δει το θίασο του Αγγελόπουλου, που δεν τον έχει δει καθόλου, να τον δει μια φορά στη μικρή οθόνη ή στο λάπτοπ και μετά να πάει να το δει στην αίθουσα. Έχω την εντύπωση ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές ταινίες.
Ναι.
Για δύο διαφορετικές ταινίες. Είναι τεράστια η διαφορά. Δεν είναι μόνο το μέγεθος της οθόνης, που και αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο, είναι και η ατμόσφαιρα.
Ναι. Άλλο και το μοίρασμα, είναι,
δηλαδή,
θα έλεγα.
Να είσαι στο σπίτι σου, να πίνεις τον καφέ σου, να κάνεις το τσιγάρο σου κτλ. Και άλλο πράγμα να δίνεις από το σπίτι. Αυτά τα γνωστά που λέμε, τα κλισέ, αλλά που είναι πολύ σημαντικά.
Και είναι και το μοίρασμα, γιατί όταν κάθεσαι στην οθόνη, συνήθως είσαι μόνος, ο άντε να είσαι με ένα-δυο ακόμη. Ενώ
σωστό.
Στην αίθουσα είσαι με δεκάδες ανθρώπους, είμαι και με εκατοντάδες κάποιες στιγμές. Είναι ένας διάλογος που είχε ανοίξει αυτός, κύριε Κόκκινε, για την αίθουσα. Και βέβαια όχι μόνο σε ελληνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε παγκόσμιο,
συμβαίνει.
Μπορώ να πω ότι και σε παγκόσμιο ακόμα χειρότερο, γιατί στο παγκόσμιο η πλατφόρμα έχει μπει στη ζωή μας πολύ πιο γρήγορα. Mm-hmm. Βέβαια, από την άλλη μεριά, για να μην λέμε και μόνο τα αρνητικά, η πλατφόρμα έχει και ένα πλεονέκτημα, ότι και γενικά το λάπτοπ, η οθόνη μικρή τελοφόρων κτλ. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να πληροφορηθείς πράγματα που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να πατήσω, να κατεβάσω ή να μπω και να δω πράγματα που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα δω αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οπότε υπάρχει.
Ναι.
Το ερώτημα το μεγάλο είναι αν αυτό το πράγμα είναι συνολικά καλύτερο ή χειρότερο. Τώρα αυτό δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, γιατί κατά τη γνώμη μου αλλάζει πια οριστικά ο κινηματογράφος. Δηλαδή, αν τα επόμενα χρόνια σχεδόν κλείσουν οι κινηματογραφικές αίθουσες ή γίνουν πολύ μικρά, πολύ μικρές αίθουσες με μικρές οθόνες, τότε και η παγκόσμια βιομηχανία του κινηματογράφου θα προσανατολιστεί καθολικά πια στο δεδομένο αυτό, ότι γίνονται ταινίες για να ειδωθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι. Mm-hmm. Αλλάζει δηλαδή το σινεμά.
Και είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση που φαντάζομαι ότι και τους δύο αυτούς σπουδαίους κινηματογραφιστές
θα τους είχε
απασχολήσει σίγουρα. Η χαμένη αυτή συνομιλία του Θόδωρου Αγγελόπουλου και του Νίκου Παναγιωτόπουλου, πέρα από τον ντοκιμαντέρ, κυκλοφορεί και σε βιβλίο, έτσι.
Ακριβώς,
από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός. Προηγήθηκε από την ταινία ή κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα?
Κυκλοφόρησε το βιβλίο λίγο πριν την ταινία, μια εβδομάδα πριν την ταινία. Και μάλιστα στο βιβλίο αυτό υπάρχει συζήτηση όπως υπάρχει στην ταινία, αλλά υπάρχει και ένα link το οποίο μπορεί γιατί δεν έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, για πρακτικούς λόγους δεν μπορούσαμε ποτέ να συμπεριλάβουμε όλη την συνομιλία μέσα στην ταινία. Υπάρχει ένα link λοιπόν μέσα του οποίου μπορεί αυτός που θα έχει το βιβλίο να ακούσει και ολόκληρη τη συνομιλία περίπου 2 ώρων.
Μάλιστα.
Εμείς βάλαμε γύρω στα 45 λεπτά, δηλαδή δεν ήταν δυνατό να, σε μια ταινία που διαρκεί 1,5 ώρα, να βάλεις 2 ώρες κουβέντα. Άρα κάναμε μια επιλογή.
Mm-hmm. Λοιπόν, σε λίγη ώρα είναι η πρεμιέρα της ταινίας, κυκλοφορεί από τις 9 Δευτέρου, από την Πέμπτη, στις αίθουσες από τη Feel Good, στη μεγάλη οθόνη, και πραγματικά, εγώ το λέω συνεχώς από αυτή εδώ την εκπομπή, στηρίζουμε τον ελληνικό κινηματογράφο και κυρίως τον ντοκιμαντέρ, που είναι έτσι ένα κινηματογραφικό είδος ιδιαίτερο. Είναι μεγάλη χαρά που κυκλοφορεί η ταινία αυτή στη μεγάλη οθόνη και καλούμε τον κόσμο να πάει να τον δει. Τώρα 8.30 ώρα θα είστε στην ταινιοθήκη,
ναι,
σωστά?
Ναι, στην ταινιοθήκη για την πρεμιέρα, ναι, βεβαίως. Ξέρουμε πολύ καλά ότι, και μακάρι η ταινία να πάει πολύ καλά στην αίθουσα, αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή αυτή η ταινία, επειδή εκ των πραγμάτων είναι μια ταινία που αφευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει μια σχέση με τον κινηματογράφο, είναι περισσότερο μια ταινία που, μακάρι βέβαια στην αίθουσα να κάνει πολλά εισιτήρια, γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ και όλες μου ταινίες πριν είχα βασική παράμετρο όταν έφτιαχνα την αίθουσα. Όμως θέλω να πω ότι το κοινό της ταινίας αυτής, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα κοινό που θα βρεθεί λίγο μετά. Δηλαδή έχει να κάνει με κινηματογραφικές σχολές, με πανεπιστήμια, με κινηματογραφικές λέσχες. Δηλαδή ανθρώπους που είτε έχουν μια σχέση με τον κινηματογράφο είτε θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο, έτσι.
Mm-hmm.
Και αυτό, και να πω και ένα το οποίο το θεωρώ και πολύ σημαντικό, ότι αυτό που θα θεωρήσω επιτυχία της ταινίας είναι αν κάποιοι δουν την ταινία που δεν έχουν γνωρίσει τον Αγγελόπουλο και τον Παναγιωτόπουλο, και μετά την ταινία θα ήθελαν να ανατρέξουν για να γνωρίσουν το έργο αυτών των δύο μεγάλων συνεργατών. Αυτός είναι και ο στόχος της ταινίας, αν θέλετε.
Ακριβώς. Και μακάρι να πετύχει αυτό το στόχο, γιατί είδαμε και πρόσφατα έτσι το αφιέρωμα που έγινε στην ταινιοθήκη στον επίσης σημαντικό Έλληνα σκηνοθέτη, στον Παντελή το Βούλγαρη. Πόσοι έτσι νέοι ήρθαν σε αυτό το αφιέρωμα και πώς έτσι γνώρισαν το έργο του παλαιού νέου κινηματογράφου. Κύριε Κόκκινε, ένα σχόλιο και τη γνώμη σας για αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στο Εθνικό Θέατρο, με αφορμή έτσι αυτό το προεδρικό διάταγμα που πάνε να περάσουν για τους νέους καλλιτέχνες, ηθοποιούς.
Εγώ πιστεύω ότι προφανώς πρέπει να πετανεύσει λογική και να βρεθεί μια λύση, και η λύση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά να δοθεί μια αξία στα πτυχία αυτά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδιανόητο ένας μαθητής που έχει τελειώσει το λύκειο και μετά επιλέγει μια άλλη σχολή και κάνει 3 και 4 χρόνια μαθήματα και μάλιστα σε πολλές από αυτές τις σχολές ανωτάτου επίπεδου, να τελειώνει αυτή τη σχολή και το πτυχίο του να είναι εισάξιο με αυτό που είχε τελειώσει πριν 4 χρόνια. Το θεωρώ δηλαδή μη λογικό. Ναι. Άρα πρέπει να βρωθεί μια φόρμουλα ώστε αυτά τα πτυχία να αποκτήσουν μια ανώτερη, δηλαδή αξία ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.
Ακριβώς.
Και εδώ να πω και κάτι άλλο, ότι αν θεωρήσουμε, γιατί εγώ έχω μεγάλη εμπειρία από κινηματογραφική εκπαίδευση, 23 χρόνια εκτός από τα 2 τελευταία δίδασκα σε σχολές κινηματογράφου, 23 χρόνια από το 1998. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να πει ότι, ξέρετε, κάποιες σχολές από αυτές δεν λειτουργούν με τον σωστό τρόπο κτλ. Εγώ θα συμφωνήσω ενδεχομένως. Θα πρέπει λοιπόν τότε η πολιτεία να θεσπίσει πιο αυστηρούς νόμους ώστε να λειτουργούν σωστά οι όποιες σχολές δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα όλα τα πτυχία να έχουν την αξία που τους αξίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να θεωρήσουμε ότι επειδή 2-3 σχολές στις 50 δεν εφαρμόζουν πιστά το πρόγραμμα το οποίο έχει προκηρύξει το Υπουργείο, να πρέπει να τιμωρούνται και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Το θεωρώ αυτονόητο, αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Κάθε ένας που τελειώνει, και, δηλαδή τώρα το Εθνικό Θέατρο να είναι δυνατόν να τελειώνει στο Εθνικό Θέατρο με αυτούς τους καθηγητές, με αυτά τα προγράμματα, το θέατρο τέχνης και άλλες σχολές, δεν θέλω να δικήσω. Λέω απλά 2 κορυφαίες. Mm-hmm. Και το πτυχίο που παίρνεις από εκεί να είναι εισάξιο με του Πολυτεχνείου, με του Λυκείου.
Μακάρι να ήταν εισάξιο με του Πολυτεχνείου, αυτό είναι το ζητούμενο.
Έχω τελειώσει Πολυτεχνείο, γι' αυτό μου ήρθε στο στόμα μου. Πριν ασχοληθώ με τον κινηματογράφο, είχα τελειώσει Πολυτεχνείο. Είμαι και πολιτικός μηχανικός και μου ήρθε το Πολυτεχνείο, μάλλον συνειδημικά.
Και κάτι για το τέλος. Σήμερα είπαμε το τελευταίο αντίο σε έναν επίσης
στον
Άκη το Δαούτη. Ξέρω ότι είχατε συνεργαστεί το 2003
Όντως.
Σε μια ταινία.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κι εσείς.
Να
έτσι
πω βέβαια,
κάτι
γιατί ο Άκης ήταν μια φωτεινή φυσιογνωμία. Δηλαδή αυτό θυμάμαι, γιατί βέβαια συνεργαστήκαμε το 2003 για μια ταινία που προβλήθηκε το 2004. Κάναμε και αρκετή παρέα σε προσωπικό επίπεδο μετά, για κανένα 2 χρόνια. Μετά, όπως σημαίνει, με πάρα πολλούς σε αυτό το χώρο. Ο ένας τράβηξε από εδώ, ο άλλος από εκεί, χαθήκαμε. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος, αυτό που είπα, μια φωτεινή προσωπικότητα, και αυτό που εγώ θυμάμαι από τη συνεργασία μου μαζί του, ξέχωρα από τα ποτά που ήπιαμε και αυτά που λέγαμε, είναι ότι επειδή τη μουσική της ταινίας τη γράψαμε στο σπίτι του, που ήταν και στούντιο κάπου στα Βόρεια Προάστια.
Στο Χολάργο, ναι.
Ακριβώς, ναι. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν η ευρυμάθειά του, δηλαδή το πώς ήξερε τη μουσική σε όλα τα επίπεδα και πόσο ελεύθερα με άφησε στη συνεργασία μας, να ψάξω κι εγώ να βρω ποια είναι η φόρμα που θα ήθελα, προτείνοντάς μου ταυτόχρονα αυτό που πίστευε ότι του έλεγα. Πολλές φορές βέβαια εγώ δεν είχα την ικανότητα να του μεταφέρω αυτό που ήθελα και με υπομονή καταλάβαινε και προσπαθούσε να μου μετατρέψει σε ήχο αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση τρομερή πραγματικά ήταν ότι ήξερε τη μουσική και θεωρητικά και πρακτικά, γιατί ξέρετε, η θεωρητική γνώση σε αυτές τις τέχνες δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και ο Άκης ήταν ένα πρικισμένο άτομο με πάρα πάρα πολλές γνώσεις. Αυτό είναι που μου έχει μείνει από αυτό. Είναι και καλό το ταξίδι εκεί που θα πάει, όπου και να είναι αυτό.
Και είχε τελειώσει κιόλας και φυσικοχημία, όπως και εσείς στο Πολυτεχνείο.
Αυτό δεν το θυμόμουν, για να μην
ναι. Βέβαια ήταν, αν θυμάμαι καλά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι στο δικό μας Πολυτεχνείο εδώ, αλλά γι' αυτό
ναι,
νομίζω ότι και είχε έτσι αυτή την ευρύτερη παιδεία, ας πούμε, και στο χώρο των μαθηματικών
όντως.
Και των υπολογιστών.
Και τρομερή μουσική παιδεία. Ναι. Δύσκολο να βρίσκεις μουσικούς με την παιδεία του Άκη, πραγματικά.
Και με πάρα πολύ σπουδαίο έργο, έτσι, τον νέο ελληνικό κινηματογράφο.
Και οι ταινίες, βέβαια, δεν το συζητώ. Βέβαια, αλίμονο. Και αυτό το παρήγορο ότι έφυγε, αλλά το έργο του θα μείνει. Αυτό που λένε, βέβαια, και αυτό είναι κλισέ, αλλά είναι και πραγματικότητα ταυτόχρονα. Mm-hmm.
Έτσι. Τι να πούμε, καλό ταξίδι στο φως.
Καλό ταξίδι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
Ναι. Κύριε Κόκκινη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τα ξαναπούμε εδώ στην ΕΡΤ.
Ναι, όποτε θέλετε.
Και τώρα θα κάνω και εγώ μια κλεισέ ερώτηση. Αν έχετε επόμενα σχέδια, ταινίες, τα σκαριά.
Έχω μια ταινία η οποία συναντάει κάποιες δυσκολίες. Καταρχήν είχα, δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά μια και με ρωτάς να το πω. Είχα μια ταινία την οποία την δούλευα χρόνια και με ταλαιπώρησαν 5-6 χρόνια στο κέντρο κινηματογράφου για να μου την απορρίψουν τελικά. Λοιπόν, είχε εγκριθεί από την ΕΡΤ και μου την απέρριψαν από το κέντρο κινηματογράφου, οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να την κάνω και έμεινε στα συντάρια. Και δηλαδή αυτή κανονικά τώρα υπό νορμάλες συνθήκες θα πρέπει ήδη να έχει τελειώσει και να προσπαθεί να βρει διανομή. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή προσπαθώ να στήσω μια ταινία ντοκιμαντέρ πάλι, γιατί δεν είπα κάτι ότι τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ σοβαρά με την εκπαίδευση στις φυλακές. Έχω κάνει 5 προγράμματα σε αντρικές φυλακές του Κορυδαλλού, στις γυναικείες και στον Ελαιώνα, και προϊόν αυτών των μαθημάτων και του προγράμματος είναι 5 ταινίες μικρού μήκους που έχουν κάνει κρατούμενοι. Και από την επαφή που είχα τέλος πάντων με όλο αυτόν τον κόσμο, θέλω να κάνω ένα ντοκιμαντέρ που να έχει σχέση, όχι ακριβώς με τους κρατούμενους, αλλά με κρατούμενους με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα και συναντώ κάποιες δυσκολίες γιατί είναι πολύ λεπτό το θέμα, αλλά ναι, αυτό το project προχωράω τώρα.
Πραγματικά σπουδαίο. Εύχομαι να τα καταφέρετε και εύχομαι να δούμε και αυτές τις 5 μικρού μήκους ταινίες που έχετε δημιουργήσει.
Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, τώρα ανοίγουμε θέματα. Αυτό τώρα τελειώνω την Πέμπτη. Άρα υπάρχει μια δυσκολία, δηλαδή βλέπω δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία να παιχθούν αυτές τις ταινίες, αλλά τέλος πάντων, ναι, εγώ θα προσπαθήσω να τις δημοσιοποιήσω τέλος πάντων και να παιχτούν, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πρότεινα μια ταινία να παιχτεί σε ένα φεστιβάλ και την κόψανε. Δεν ξέρω, δηλαδή το θεωρώ λίγο περίεργο με την έννοια ότι ακόμα και να μην ήταν καλή ταινία και να μην τους άρεσε, όταν μια ταινία γίνεται από ένα κρατούμενο, ό,τι και να είναι, είναι από μόνο του αυτό το δεδομένο σημαντικό. Ναι, δεν έχω εισπράξει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι αποδοχή, αλλά θα προσπαθήσω να τις προβάλλω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό το προϊόν τέλος πάντων, τουλάχιστον αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο που έγιναν.
Πολύ σπουδαίο. Αυτά. Και μπράβο σας για αυτή την κοινωνική προσφορά. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία και στον ντοκιμαντέρ Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ο καθένας και η μουσική του, και σε εσάς, σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Γεια χαρά. Ήταν ο Αντώνης Κόκκινος που υπογράφει μαζί με το Γιάννη Σολδάτο τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Ο καθένας και η μουσική του, συμπαραγωγή και με την ΕΡΤ. Αυτή την ώρα έχει την επίσημη πρεμιέρα στην ταινιοθήκη της Ελλάδος εδώ στην Αθήνα. Κυκλοφορεί από την Πέμπτη στο στούντιο και στην ταινιοθήκη. Δείτε το.
Λίγες και πόνο στις ανθρώπινες ψυχές και το τραγούδι που μας έχει απομείνει σαν σλογανάκι να θυμίζει λίγο χθες. Σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή πως θέλω πάλι εδώ, για να σου πω πως αγαπώ, πως θέλω πάλι να σε δω, για να σου πω πως αγαπώ. Που περνάμε τη γαλήνη δίχως ρομάντζες, καρποστάλ, ακρογιαλιές. σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή, πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Σου έχω μια πόρτα ανοιχτή και μια ευχή σαν προσευχή, πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. Πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ.
Με ήχους του Άκη Δαούτη πορευόμαστε σήμερα. Ακούσαμε ένα κομμάτι «Μάτια από νύχτα» και προσπαθούμε να συνδεθούμε με την επόμενη καλεσμένη μας, με την Τζένι Τσιροπούλου, σκηνοθέτρια, και να μας μιλήσει για το ντοκιμαντέρ της «Κάλαντα». Λοιπόν, και είμαστε συνδεδεμένοι με την Τζένι Τσιροπούλου και θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ που ίσως σας θυμίσει Χριστούγεννα, γιατί ο τίτλος του είναι «Κάλαντα», παραγωγής 2021, ένα ντοκιμαντέρ που πριν από λίγες ημέρες κέρδισε ένα ακόμα βραβείο στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Πελοποννήσου που έγινε στην Καλαμάτα, τώρα 24 με 30 του Γενάρη ήταν. Και Τζένι, καλώς ήρθες εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ντόκον Air.
Γεια σου Ντέπη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Αργήσαμε λίγο να συνδεθούμε, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε ίσως και κάποια κενά.
Είμαι συνάδελφος. Με παρουσίασες ως σκηνοθέτηδα και σε ευχαριστώ πολύ, προφανώς με αφορμή τον ντοκιμαντέρ. Στην πραγματικότητα, το βασικό μου επάγγελμα είναι η δημοσιογραφία.
Ακριβώς. Και έχεις σπουδάσει και νομική, να πούμε, και έχεις εργαστεί και συνεργαστεί σε πολλά έτσι αναγνωρισμένα δίκτυα όπως το Al Jazeera, Euronews, RAI, με το δικό μας εδώ το The Press Project.
Και με την ΕΡΤ. Το τηλεοπτικό με τον Πάνο το Χαρίτο στη σειρά ντοκιμαντέρ Roads.
Α, εξαιρετική σειρά ήταν αυτή βέβαια. Και έρχεσαι τώρα με το πρώτο σου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Κάλαντα». Να ακούσουμε ένα μικρό τρεϊλεράκι, να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά θα μας πεις περισσότερα.
Ωραία.
Θυμάμαι την αμηχανία του πατέρα μου όταν του είπα ότι θα γίνει το δικαστής. Με ρώτησε γιατί βρε παιδί μου. Τώρα για να είμαι ειλικρινής κατά πόσο μοιάζει η δικιά μας η δουλειά με αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, η απάντηση είναι καθόλου και είναι βέβαιο.
Νομίζω ότι θα πούμε μόνοι μας τα κάλαντα στο τέλος.
Αυτά ήταν τα Κάλαντα Κάρολς και Τζένι Τσιροπούλου. Για συστησέ μας τον ήρωά σου, τον Νίκο.
Ναι, είναι ο Νίκος Καλόγριας, ιατροδικαστής τα τελευταία 25 χρόνια στο νεκροτομείο της Αθήνας, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Όπου γνωριστήκαμε, ήπιαμε αρκετούς καφέδες στην Οδό Αναπαύσεως στο ΜΕΤΣ. Εκεί είναι η ιατροδικαστική υπηρεσία όπου εξετάζουν τους ζωντανούς. Γιατί αυτό είναι κάτι που το κάνουν οι ιατροδικαστές, είναι λιγότερο γνωστό. Για παράδειγμα, ανθρώπους που έχουν υποστεί κάποιο είδους βία και χρειάζονται να εξεταστούν από έναν ειδικό. Αυτός ο ειδικός είναι ο ιατροδικαστής που δίνει και το αντίστοιχο παραπεμπτικό για όλα τα περαιτέρω, οτιδήποτε ας πούμε ένας άνθρωπος μετά χρειάζεται να διεκδικήσει. Ναι, είχα πάντα... Καταρχάς θέλω να πω ότι αυτή είναι μια φοιτητική εργασία πρωτίστως. Ήταν η διπλωματική του μεταπτυχιακού μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η οποία μετά ξεκίνησε το φεστιβαλικό της ταξίδι. Και έχει πάει σε ελληνικά φεστιβάλ, έχει πάει και στη Βοσνία Αρζεγοβίνη, τώρα θα είναι και στο Βερολίνο. Ναι, ξεκινήσαμε τα γυρίσματα με τον Νίκο, έχουν γίνει προ-κορονοϊού. Κατά μία σατανική σύμπτωση η ταινία πραγματεύεται αυτή τη συνεχή ταλάντευση μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο θάνατος είναι πολύ απτός σε ένα νεκροτομείο και μετά είναι όλες οι φέτες ζωής που αναζητεί ο ηρωάς μου ο Νίκος. Μετά ήρθε ο κορονοϊός και δυστυχώς αυτό το έκανε πολύ πιο απτό και επίκαιρο, δυστυχώς.
Ναι. Γιατί επέλεξες να κάνεις αυτό το θέμα και γιατί να βάλεις να οριοθετήσεις την ταινία, να χωροθετήσεις μάλλον την ταινία στα Χριστούγεννα.
Ξεκινάει από μια δική μου προσωπική περιέργεια για αυτό το επάγγελμα, για την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει γιατροί, μπορούν να σώζουν ζωές κυριολεκτικά, ας πούμε, όχι ως ένα ωραίο τσιτάτο, και παρόλα αυτά επιλέγουν να ζουν, να συμβιώνουν με το θάνατο, ας πούμε, με την ανθρώπινη ανατομία καθημερινά. Οπότε εκμεταλλεύτηκα με την καλή έννοια την πρόσβαση που μου δίνει η ιδιότητά μου τότε ως φοιτήτρια ενός μεταπτυχιακού που ήθελε να κάνει λοιπόν μια ταινία μικρού μήκους, για να γνωρίσω κάτι που απορρέει πρωτίστως από μια δική μου ας πούμε περιέργεια. Ναι. Τα άλλα ήρθαν λίγο μόνα τους, Ντέπη. Δηλαδή στο πρώτο γύρισμα που κάναμε με τον Νίκο τον Καλόγρια, το οποίο ήταν μια μεγάλη συνέντευξη, πατώντας και εγώ στις γνώριμες τεχνικές μου προερχόμενη από τη δημοσιογραφία, όπου εκεί όταν του ζήτησα να μου πει μια εικόνα που του έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα, μου είπε, θα σου περιγράψω μια εικόνα που και ο πιο σπουδαίος φωτογράφος δεν θα σκεφτόταν ποτέ να τη σκηνοθετήσει και να την τραβήξει. Ένας προηγούμενος προϊστάμενος λοιπόν είχε φέρει τα δυο του παιδιά 8 και 10 χρονών στο νεκροτομείο να πούνε τα Κάλαντα. Και μου λέει ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις δύο παιδιά με δύο μικρά τριγωνάκια στα μικρά τους χέρια και από πίσω σωρούς ανθρώπων που έπρεπε να νεκροτομηθούν. Και πώς έτυχε και τα δικά μας γυρίσματα να είναι παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς κατ' επέκταση. Οπότε εκεί είπα στο συνεργάτη μου, τον Γιώργο το Μουτάφη, εντάξει, μόλις μας έδωσε μια τρομερή ιδέα, θα κάνουμε γυρίσματα και τις δύο παραμονές, ελπίζοντας να πετύχουμε Κάλαντα. Ήμασταν τυχεροί, παραμονές Πρωτοχρονιάς, πράγματι μία και μοναδική παρέα παιδιών με κάποιον ενήλικα που τα συνόδευε είπαν τα Κάλαντα έξω από το νεκροτομείο. Και όταν ντέπι έκατσα να δω το υλικό για να δω πώς θα οργανώσω το σενάριο και τελικά τι ιστορία θα αφηγηθώ, είδα ότι όλο μου το υλικό ήταν αυτή η ταλάντευση που σου είπα και πριν, άγχος θανάτου, απτός ο θάνατος στο νεκροτομείο και ανάγκη για ζωή, ανάγκη για φέτες ζωής, ας πούμε.
Και η συνέχεια, ότι υπάρχει ο θάνατος αλλά πάντα έρχεται και νέα ζωή, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και τα κάλαντα έχουν μέσα τους αυτό το συμβολισμό, ας πούμε.
Ναι. Να σε ρωτήσω, γνωρίζοντας τον Νίκο καλύτερα, πιστεύεις ότι ο ίδιος έχει εξοικειωθεί με το θάνατο και αν κουβαλάει έτσι ένα ξεχωριστό βάρος κάνοντας αυτό το επάγγελμα του ιατροδικαστή?
Μου είχε πει κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, ότι στην αρχή υπήρχε ένα πέπλο προστασίας τα πρώτα χρόνια τα επαγγελματικά του από τον ενθουσιασμό του για τη δουλειά του, αλλά όσο τα χρόνια περνούν και κάθεται, ας πούμε να το πω έτσι, αυτός ο πρώιμος ενθουσιασμός ενός επαγγελματία που μόλις ξεκινάει κάτι που θέλει να το κάνει, έρχονται στην επιφάνεια, αναδύονται τα πιο σκληρά κομμάτια και τα πιο μα και γυμνά, ας πούμε, πράγματα που σου επιφυλάσσει το επάγγελμά σου, και προκειμένου είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που δεν μπορείς να κρυφτείς από τη δυσκολία του. Οπότε το άγχος θανάτου επιδεινώνεται στο πέρασμα των χρόνων, και όπως λέει και ο ίδιος, αυτό έχει να κάνει και με το ότι μεγαλώνει ο ίδιος, μεγαλώνουν τα παιδιά του, και άρα και η αγωνία για τη φθορά, ας πούμε, της υγείας του ανθρώπου και του αναπάντεχου, γιατί δυστυχώς δεν φεύγουμε μόνο από φυσικά παθολογικά αίτια και γυρατιά, δυστυχώς υπάρχουν πάντα και τα αναπόφευκτα, όχι αναπόφευκτα, τα δυστυχήματα και όλα αυτά που βλέπει ένας ιατροδικαστής.
Εσύ κάνοντας αυτή την ταινία, μπαίνοντας μες στο νεκροτομείο και αποτυπώνοντας έτσι και τραβώντας αυτές τις εικόνες, αρκετά σκληρές θα λέγαμε, που βλέπουμε, πώς ένιωσες και αν και εσύ τελικά εξοικειώθηκες με την ιδέα του θανάτου?
Δεν ήταν πολύ εύκολο σε καμία περίπτωση. Ήμουνα αποφασισμένη όμως για τα γυρίσματα και για να γίνει αυτή η ταινία. Σίγουρα το να είσαι δημοσιογράφος και δει ρεπόρτερ στο πεδίο που είμαι εγώ ως επιτοπλίστων, σου έχει δώσει λίγο μια, έχεις κάνει μια προπόνηση στο να βλέπεις δύσκολα πράγματα, να ακούς δύσκολες ιστορίες, αλλά να πρέπει να παραμένεις εκεί και να ξεπερνάς αυτό που σε ζορίζει για να κάνεις τη δουλειά σου. Μετά γυρνάς σπίτι σου και θα κάτσεις να τα διαχειριστείς και να τα σκεφτείς 2 και 3 φορές όλα αυτά που βίωσες. Να σου πω ότι ντέπι βοηθάει πολύ καμιά φορά, μας βοηθάει πολύ συχνά να βγάζεις την κάμερα. Είναι μια σπίδα ή λίγο ένα πλασίμπο, και επειδή και εγώ έκανα συμπληρωματικά πλάνα, η κάμερα, η βασική και ο διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Γιώργος Μουτάφης, ένιωθα καμιά φορά και εγώ να αυτοπροστατεύομαι πίσω από την κάμερά μου. Εντάξει, να σου πω τώρα ότι τον πρώτο καιρό μετά τα γυρίσματα εγώ σταμάτησα να τρώω κρέας, δηλαδή ήταν έτσι ένα πολύ ορατό και απτό, μια συνέπεια πάνω μου. Δεν συνηθίζεται ο θάνατος και ούτε χρειάζεται και να τον συνηθίσουμε, αλλά απ' την άλλη οι δυτικές κοινωνίες τον έχουν εξωστρακίσει τα τελευταία χρόνια, μάλλον τον τελευταίο αιώνα στην ουσία, μετά από τους μεγάλους πολέμους. Τα γυρατιά, οι αρρώστιες, ναι, εξωστρακίζονται σε νοσοκομεία, σε γυροκομεία, και ναι, ήταν μια σκληρή επαφή, ας πούμε, με αυτή την πραγματικότητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Είναι μια πραγματικότητα. Μετά τα κάλαντα, τι θα κάνει, έχεις σκοπό να συνεχίσεις με την τέχνη του ντοκιμαντέρ?
Γλυκάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει μια μαγεία για μένα. Θα πω ότι την είχα λίγο πιο απομυθοποιημένη την τέχνη του ντοκιμαντέρ πριν να την προσεγγίσω, και παραδόξως την είδα ως κάτι πιο μεγαλειώδες όσο πιο πολύ την πλησίαζα, ας πούμε, και την έπιανα. Συνήθως όταν ζουμάρουμε σε κάτι βλέπουμε, το αποδομούμε. Σε μένα λειτουργήσε λίγο αντίστροφα. Είναι λίγο δύσκολο οικονομικά στη χώρα που ζούμε. Πρέπει να έχεις λίγο γεμάτες τσέπες για να μπορέσεις να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο σκέλος μεγάλο της κουβέντας. Πάντως βγήκε τον Γενάρη πάρει τώρα το The Other Half. Είναι η ταινία του Γιώργου Μουτάφη, συνεργάτη μου και συζύγου μου.
Μια εξαιρετική ταινία και εύχομαι να τον έχω σύντομα εδώ στην εκπομπή.
Ευχαριστώ
γιατί δεν την
πολύ.
Έχουμε παρουσιάσει ακόμα.
Νομίζω μας ακούει τώρα από την Ουκρανία, οπότε λαμβάνει το μήνυμα που μόλις του έστειλε. Συνεργαστήκαμε με τον Γιώργο σε αυτό. Εγώ ήμουν στην επιμέλεια σεναρίου και στο post-production σε κάποια κομμάτια. Ναι, θέλουμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να αναζητήσουμε και χρηματοδοτήσεις και κάτι που το λέγατε πριν και με τον κύριο Κόκκινο και θα ήθελα και εγώ να το πω σε παρακαλώ, να στηρίζουμε τους κινηματογράφους που προβάλλουν ντοκιμαντέρ, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει πουθενά η δυνατότητα να δούμε ντοκιμαντέρ και να προβάλλουμε και τα δικά μας ντοκιμαντέρ όσοι έχουμε την τύχη να κάνουμε.
Ακριβώς. Και από αυτή εδώ την εκπομπή εγώ το λέω πάντα και πραγματικά έτσι να παρακινώ το κοινό να στηρίζουμε ειδικά το ελληνικό ντοκιμαντέρ στην αίθουσα και τον ελληνικό κινηματογράφο ευρύτερα.
Ναι.
Τζέννη Τσιροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη που έκλεψα μερικά λεφτά από την συνομιλία μας λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Και καλή επιτυχία.
Γεια χαρά. Και στην εκπομπή να κρατάει για πολύ ακόμα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ήταν η Τζέννη Τσιροπούλου με το ντοκιμαντέρ «Κάλαντα», ένα ντοκιμαντέρ έτσι που έχει κάνει μια φεστιβαλική πορεία και έχει βραβευτεί. Μακάρι, παρόλο που έχει σκληρές εικόνες, να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε κάπου. Να πούμε όσους μας ακούτε τώρα ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι κινητοποίησεις των καλλιτεχνών. Υπάρχει συναυλία στην κατάληψη του θεάτρου Ρεξ, μια συναυλία αλληλεγγύης. Σε αυτή την κατάληψη που έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της 4ης 8 Φεβρουαρίου, ημέρα ορόσημο για τους αγώνες των σπουδαστών, ημέρα παρέτησης καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου, έτσι και εχθές υπήρχε μια σπουδαία συναυλία στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες όπως και σήμερα. Λοιπόν, να σας προτείνουμε επίσης, πέρα από τον ντοκιμαντέρ του Αντώνη Κόκκινου και του Νίκου Σολδάτου που είπαμε, την Δευτέρα με ελεύθερη είσοδο ένα ντοκιμαντέρ στο Μικρόκοσμο στις 8, The Cars we drove into Capitalism. Είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού του ΜΕΤΑ. Θα είναι εκεί και η δημιουργή του για συζήτηση μετά. Αξίζει το ενδιαφέρον μας. Και βέβαια ένα αφιέρωμα αύριο στον κινηματογράφο Τριανών, η ψυχοθεραπεία στην 7η τέχνη. Γεια σας, ντοκονέαρ τέλος για σήμερα. Συνεχίζουμε με μουσική σε 24 καρέ σε λίγο.
Μάτια γιατί ο κόσμος με τυφλώνει. Σκοτάδι από τα βλέφαρα να φτάσει στην καρδιά μου. Κλείνω τα μάτια γιατί η μέρα με πληγώνει. Τον εαυτό μου το διπλό δεν θέλω πια κοντά μου. Ποιος να είναι αλήθεια ο εχθρός που τις ψυχές παγώνει. Είναι ο ίδιος μου εαυτός κι ο χρόνος που τελειώνει. Ξένος στη γη ολόκληρη, άγνωστος και σε μένα. Σ' αυτό το τούνελ το τυφλό μ' όλα σταματημένα. Από την άκρη των γκρεμών κράτιεμαι απ' τον αέρα. Απ' τον αέρα των ψυχών τον πιο τρελό αέρα.
Η ώρα είναι 9.
Πρώτο πρόγραμμα.